بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. الله عظم قدره تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما. صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليما. بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويما. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر نفوسنا، وطهر فساد قلوبنا، وفرج كرب أمتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم اهدنا واهد بنا، ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء الثالث بين يدي مدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة المحدث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, dem Alabama, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen sein auf den letzten aller Gesandten, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sein auf ihn und auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs, und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich bezeuge wahrlich, dass es keine anbetungswürdige Gottheit außer Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Verehrte Geschwister, erneut treffen wir uns zu einem neuen Dars bezüglich der Erläuterung des Buches von Al-Imam Al-Sheikh Al-Albani rahimahullah, das den Titel trägt das Gebet des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vom Takbir bis zum Salam. Und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Hibbati fillah. Ma zinna bayna yaday hadhihi al-mas'ala. Mas'alat salat al-murid. Jalisan. Alaykum assalam. Salat al-murid jalisan. وقفنا في الدرس الماضي أمام حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما والذي قال فيه كانت بي بواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب الحديث وقال أيضا سألته صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما وفي رواية مضطجعا فله نصف أجر القاعد قال المصنف رحمه الله تعالى والمراد به صلاة المريض فقد قال أنس رضي الله تعالى عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناس وهم يصلون قعودا من مرض فقال إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم الحديث والمراد هنا ببيان النبي عليه الصلاة والسلام التسليم عندما رأى هؤلاء الذين يصلون قعودا وهم مرضى فقال لهم إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم قال العلماء هذا في باب الحث على بيان فضيلة القيام في الصلاة هذا من باب الحث على بيان فضيلة القيام في الصلاة فإن كان المرض لا يعجزك فعليك أن تصلي من قيام أما المرض الذي يجيز لك القعود هو المرض الذي يشق عليك القيام في الصلاة بسببه وقد يؤدي قيامك في الصلاة إلى زيادة المرض أو تأخر الشفاء يعني بعض المرضى مثلا يقول لك أنا رجلي تعبان شوي لكن ممكن يقف ويصلي ولا يتأثر ولا يؤدي لزيادة المرض ولا يؤدي لزيادة العلة صاحبنا مرهق فقط من العمل يعني الشغل اللي أصبح حال الناس معه عجيبا فلان بينام بدري ليه يقول لك عشان الشغل جاي تعبان ليه أصله جاي من الشغل متضايق ليه عشان عنده شغل صحيح كل حاجة الشغل 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 فدي قضية لازم نخلي بالنا منها يا إخوة يعني قضية السعي على الأرزاق واجب شرعي ولكن ينبغي فيه التعقل والتمهل وألا تجعل هذا هو الغاية وتترك العمل للآخرة ودي قضية لابد أن ننبه عليها كثيرا الله عز وجل عندما تكلم في القرآن الكريم عن الآخرة جاءت الأوامر دائما وأبدا بالمصارعة وبالمسابقة قال تعالى في سورة آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين في سورة الحديد وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة في سورة المطففين بعد أن ذكر صفات أهل الإيمان وما ينتظرهم من نعيم في الجنان قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون إذا أنت مطالب بالنسبة لعمل الآخرة بالمصارعة وبالمسابقة وبالتنافس وكأنك في مضمار للسباق ولابد أن تفوز ولابد أن تحظى بنتيجة هذا السباق هو الفوز والنصر بخلاف أمر الدنيا أمر الدنيا عندما تكلم القرآن عن أمر الدنيا وعن أسبابها قال فامشوا في مناكبها فامشوا ما قالش سارعوا، ما قالش سابقوا، ما قالش تنافسوا، فامشوا. ومعلوم أن المشي معنى التعقل والروية وعدم المزاحمة أو المنافسة. وقال أيضا ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ولا تنسى، بعد أن قال وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فبعض الناس بدأت المفاهيم عنده تنعكس، بقى عمله للدنيا مصارعة ومسابقة، بل كل ومقاتلة، وعمل الآخرة قد لا يذكر، وأصبح العمل للآخرة في هامش الشعور وليس في بؤرة الشعور. ودي قضية خطيرة قوي، من ابتلي بها عليه أن يراجع نفسه. جمعت الدنيا بما فيها ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ سوف يأتيك الموت، وبعد الموت هل تأخذ معك الدنيا؟ والله أبدا، والله أبدا. ستترك الأموال التي في البنوك يتمتع بها غيرك، وربما أفسد بها وتتحمل أنت وزرها، بل وقد يتقاتل الأبناء من بعدك من أجل المال، وقد تقطع من بعدك صلات بسبب المال. قضية خطيرة أوي. طيب ثم ماذا؟ الزوجة ربما تزوجت بغيرك، وسكنت الدار التي عمرك كله وأنت تسعى من أجل بنائها ولم تبني دارا، هي باقية الدار الآخرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: من صلى 12 ركعة دون الفريضة في كل يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة. هل بنيت البيت ده ولا لا؟ لبنة من ذهب ولبنة من فضة، بنيته ولا لا؟ وقال عليه الصلاة والسلام التسليم: من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطا بنى الله له بيتا في الجنة. مفحص قطا ده طائر صغير، أو العش بتاعه صغير جدا، يعني أي مشاركة أو مساهمة في بناء مسجد أو إنشائه أو مشروعاته يتبني لي البيت في الجنة، حتى وإن قلت، حتى وإن قلت. بنيت البيت ده ولا لا؟ بنيته ولا لسه؟ بنيته بركعات في جوف الليل ولا لسه؟ بنيته بأداء الفرائض ولا لسه؟ بنيته بالحرص على الأخيرة ولا لسه؟ قضية خطيرة أوي، خلي بالك، احنا عمالين نعمر في الدنيا. طب عمرنا الأخيرة ولا لا؟ كما سئل أحد الصالحين: لماذا نحب دنيانا ونكره آخرتنا؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم. والعاقل يكره أن يترك العمران ويذهب للخراب. أنت عمرت هنا، عملت الدار المفروشة بالحرير ومبلطة بالسيراميك وفيها الأيسنج والتكييف في حر الصيف، وفيها كل متع الحياة، فيها جميع الأجهزة الكهربائية، عندك إنترنت سريع، وعندك سيارة فارهة، وفيها GPS نافيجاتسيون، تقول له الألماني وديك، يقول لك لينكس وليشتش وجرادا أوس، عندك كل ال، صحيح؟ طيب الآخرة حالها إيه؟ حالك إيه مع الآخرة؟ هل عمرتها بركعات في جوف الليل، بأداء الفرائض، بصلة الأرحام، بحسن الجوار، بنصرة هذا الدين والدفاع عن شريعة محمد بن عبد الله، بتعلم الدين والفقه فيه، بحب العلماء والدعاء لهم ومجالستهم ومجالستهم ومزاحمتهم بالركب، بالدعاء للمسلمين المضطهدين المعذبين المظلومين المقهورين في كل بقاع الأرض، والشعور بحاجتهم، فنحن كجسد واحد إذا تداعى منه عضو أو إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. قضية خطيرة أوي، عمرنا الدنيا وخربنا الآخرة إلا من رحم ربي وعاصم، فكيف نترك الإنسان ونذهب للخراب؟ لذلك لما الإنسان يسمع الموت يبدأ الها، ويمكن بعض الناس لو تكلمت عن الموت يبغضوك. شوف لنا يا عم سيرة حلوة بقى، انت هتقعد تكلمنا على القبر وعذاب القبر والموت، احنا الدنيا يا عم الحاج سيبنا عايشين. والله ما عيشة دي يا إخوة، الحياة يا إخوة مش هنا، والله الحياة هناك مش هنا. اقرأ القرآن بتدبر، قال تعالى في سورة الفجر: يا ليتني قدمت ها لي حياتي، لسه الحياة مش هنا، حياتك مش هنا، الحياة هناك. قدمت لي حياتي، يبقى فين الحياة؟ في الآخرة مش هنا يا ولدي، دي ممر وقت مؤقت تتزود منه عشان توصل للحياة الحقيقية، يبقى لازم تتزود هنا. ياللي تعبان من الشغل وبتنام بدري عشان الشغل، وحالتك بؤس عشان الشغل، ومزعل ولي عشان الشغل، ومكهرب العيال عشان الشغل، يا دي الشغل، اصل عنده دوام لازم ينام بدري، مش يقول عنده صلاة فجر يصحى يصلي الفجر الجماعة، فجر مين يا عم الشيخ؟ انا عندي دوام الساعة 6. دوام، ما يقدرش يتخلف عن الدوام. الدنيا بتنده كله بيلبي الا من رحم ربي، والملك ينادي: الصلاة خير من النوم. ايه لسه بدري، هبقى اخطفهم كده وانا رايح الدوام، اديها ركعتين، صح كده؟ ينفع؟ ما ينفعش. فلا بد ان نتنبه لعمل الآخرة عباد الله. تفضل يا ولدي.
Wir waren stehen geblieben bei der Aussage des Autors, indem er den Hadith von Imran ibn Hussein radiallahu anh beifügt. Und zwar sagt Imran ibn Hussein radiallahu anh: Ich litt an Hämorrhoiden und fragte den Gesandten sallallahu alaihi wasallam über die Verrichtung des Gebetes. Und in diesem Fall sagte er, also sallallahu alaihi wasallam: Bete im Stehen. Und wenn du das nicht kannst, so bete im Sitzen. Und wenn du dies auch nicht tun kannst, dann auf deiner Seite. Imran ibn Hussein sagte auch in einer anderen Überlieferung: Ich erkundigte mich beim Gesandten sallallahu alaihi wasallam über das Gebet eines Menschen, der dies im Sitzen verrichtet. Und er antwortet: Das Verrichten des Gebetes im Stehen ist besser. Und wer am Sitzen betet, der erhält den halben Lohn dessen, der im Stehen betet. Wer aber am Liegen betet, nach einer anderen Überlieferung auf der Seite liegend, erhält den halben Lohn dessen, der im Sitzen betet. Dies bezieht sich auf die kranke Person. Anas radiallahu anhu sagt: Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam kam zu Leuten heraus, während sie wegen einer Krankheit im Sitzen beteten. Also sagte er: Wahrlich, das Gebet im Sitzen des Sitzenden ist die Hälfte wert von dem Gebet des Stehenden. Und dieses Gebet bezieht sich auf das Gebet desjenigen, der solch eine Krankheit hat, der, wenn das Gebet im Stehen verrichten würde, dessen Krankheit dann entweder schlimmer werden würde oder die Heilung sich verzögern würde. Das heißt, nur dann ist das Sitzen bzw. das Liegen im Gebet erlaubt. Und die Ulama sagen diesbezüglich, dass der letzte Hadith, vor allem von Anas ibn Malik radiallahu anh, dass dieser Hadith darauf hinweist, welche Stellung das Stehen im Gebet hat. Denn dieses gilt nicht für jemanden, der beispielsweise erschöpft ist. Wir sehen oft, dass jemand einfach diese Erleichterung in der Religion nimmt und sagt: Ich bete im Sitzen, weil ich nicht stehen kann. Und der Grund dafür ist beispielsweise, dass er oft auf der Arbeit ist oder dass er lange auf der Arbeit ist, dass er früh auf die Arbeit geht, um dort früher zu erscheinen. Aber wenn wir sehen, wenn es beispielsweise um das Fajr-Gebet geht, so gibt es für dieses keinen Wert in seinem Leben. Er steht nicht früh auf für das Fajr-Gebet, sondern um für seine Dunya zu ackern sozusagen. Und verrichtet bezüglich seiner Dunya eine große Anstrengung. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, also wir sehen, dass die Anstrengung im Koran Nur bezüglich der Akhirah genannt wird, so sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Al-Imran im Vers 133 am Anfang des Verses: Und beeilt euch um Vergebung, und beeilt euch um Vergebung von eurem Herrn. So sehen wir, dass die Beeilung und dass die Anstrengung und all diese Eigenschaften, die damit verbunden sind, dass diesbezüglich immer nur auf die Akhira, dass dieses immer nur bezüglich der Akhira ist. Und wenn wir sehen, wie Allah subhanahu wa ta'ala auf die Dunya hinweist, so sagt Allah subhanahu wa ta'ala in einem anderen Vers: Und vergiss nicht deinen Anteil an der Dunya. Aber heutzutage, subhanallah, wir sehen das genau umgekehrt. Yani heutzutage, wir strengen uns für unsere Dunya an und unsere Akhira, die vernachlässigen wir. So sollte jeder sich fragen, wie viel hat man für die Akhira aufgebaut? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, derjenige, der 12 Raka'a außer den Pflichtgebeten am Tag betet, so baut Allah subhanahu wa ta'ala für ihn ein Haus im Paradies. So sollten wir uns fragen, haben wir uns bemüht, dieses Haus zu bauen im Paradies? Oder streben wir nur das Haus in der Dunya an? Streben wir nur den Besitztum in der Dunya an? Nehmen wir mal an, wir haben all Besitztum erreicht, den wir erreichen können in der Dunya. Und was kommt danach? Der Mensch ist so, dass seine Begierde niemals gestillt wird, bis er stirbt. So sehen wir, dass wenn wir alles erreicht haben in dieser Dunya, was wir erreicht haben, und dann sind wir an einem Punkt und dann fragen wir uns, was ist danach? An irgendeinem Tag wird der Zeitpunkt kommen, an dem wir sterben und an dem wir all diesen Besitz zurücklassen. Und vielleicht lassen wir viel Besitz zurück, und die Kinder streiten sich unter sich und vielleicht nimmt ein Kind das Geld und benutzt es für etwas, was haram ist. Und man selbst kriegt dafür den Wizr, man selber tragt dafür den Ithm. Oder beispielsweise streiten sich die Kinder nach dem Tod, wer welchen Anteil bekommt. Oder dein Haus, für das du so hart geackert hast, das wird von deiner Frau benutzt, die dich nicht mehr vermisst, sondern die sogar einen anderen Mann geheiratet hat, der dieses Haus mittlerweile bewohnt. Viele wurden gefragt, Jani, warum hasst ihr die Akhira und liebt das Diesseits? So sagten einige Rechtschaffende, weil wir für die Dunya so viel gemacht haben. Yani wir haben in der Dunya Highspeed-Internet zu Hause, wir haben in der Dunya, yani sobald es kalt wird, drehen wir die Heizung auf, wir haben schöne Teppiche, wir haben schöne Aussichten und so weiter und so fort, Transportmöglichkeiten, GPS, wir brauchen keine anderen Mittel, um uns fortzubewegen. Wir haben in der Dunya alles, was wir brauchen, aber wie viel haben wir für unsere Akhira vorbereitet? Haben wir diese Häuser, die Allah subhanahu wa ta'ala uns versprochen hat, ein Baustein aus Silber und ein Baustein aus Gold? So sagen diese rechenschaftenden Menschen, warum diese Leute den Tod hassen, ist, weil die Wohnstätte, die sie für nach dem Tod hinterlassen haben, die sieht aus, yani, wie Schutt und Asche. Sie haben nichts dafür vorbereitet, aber ihr Diesseits hingegen sieht sehr, sehr gut aus. Und Allah subhanahu wa ta'ala weist im Koran darauf hin, dass das Leben hier nicht das Leben ist. So sagt er in Surat Al-Fajr, in dem Vers 24, hätte ich nur für mein Leben hervorgebracht. Das heißt, das eigentliche Leben, so wie Allah subhanahu wa ta'ala es im Koran beschreibt, ist nicht dieses Leben hier, dieses Diesseits, sondern erst das Leben im Jenseits.
وليس معنى الكلام أن يترك المسلم دنياه. لا. ولكن المعنى التعقل وعدم الإقبال على الدنيا بحيث تترك ما افترضه الله عليه. يعني بعض الناس يقبل على الدنيا فيترك الفرائض ويترك الطاعات ويترك مرضات الرب. ليه؟ يقول لك العمل عبادة. هذا كلام باطل. العمل لا يكون عبادة إلا إذا تقدمته الفريضة، لأن المقصد من خلقك العبودية. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتيجي عملك للدنيا ضيع الصلاة، يبقى العمل هذا عبادة؟ أبدا، هذا عمل منزوع البركة وصاحبه آثم ومتوعد بالعقوبة، ليس عبادة أبدا. واضح؟ إذن المقصد حصل دنياك بتعقل، بشرط ألا تبعدك عن أداء فريضة، أدي واحد. ثانيا ألا تجمعها من حرام، أدي اثنين مهم قوي. الأمر الثالث إنك تحصل الدنيا من أجل دين. أنا ليه بجمع الدنيا؟ عشان أكفل زوجة وعفها، يبقى ده من أجل دين. عشان أقوم على أب وأم كبار في السن، ده من أجل دين في سبيل الله. عشان أربي ولدي تربية إيمانية صحيحة، ولا يكون معوزا أو محوجا. إذن ده في سبيل الله. يبقى المقصد إنك لما تجمع الدنيا تجمعها على إنها وسيلة للآخرة. وأنا أود أن يكون المال في يدك أنت أيها المسلم، لأن النبي يقول نعم المال الصالح مع العبد الصالح. ورأينا من أصحاب رسول الله من كان ثريا كأبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، ولكنه أنفق كل ما يملك من أجل الدين. عمر كان تاجرا رضي الله عنه وارضاه وأنفق نصف ماله نصف ماله من أجل الدين. عثمان كان ثريا ثراء كبيرا وكان سببا في نصرة هذا الدين، فاشترى بئر روما في المدينة ورفع الحرج عن المسلمين وأصبح له به عين ماء في الجنة كما وعد النبي الأمين. وسع المسجد النبوي من ماله الخاص واشترى بعض الدور المقربة من المسجد حتى يتم توسعة مسجد النبي. كذلك كان سببا في توسعة بيت الله الحرام واشترى بعض الدور المجاورة حتى يتسع المسجد على المصلين. كذلك جهز جيش العسرة من ماله الخاص بألف بعير محملة بالزاد والسلاح والعتاد وألف دينار ذهبية في حجر النبي محمد من عثمان، حتى قال النبي ما ضر عثمان ما يفعل بعد اليوم، وفي رواية اللهم إني رضيت عن عثمان فرض عنه يا رب العالمين. واضح. عبد الرحمن بن عوف كان من تجار المسلمين الأثرياء جدا، ولكنه استخدم ماله في خدمة هذا الدين، فكان يقسمه أثلاثا، ثلث لنفقته وأهله، وثلث ليقترب منه المسلمون، وثلث يتصدق به. هكذا كانوا رضي الله عنه وارضاهم. وفي تاريخ الإسلام مملوء بأمثال هؤلاء الرجال، وهؤلاء ممن قال النبي فيهم نعم المال الصالح مع العبد الصالح. فنحن نريد الدنيا وسيلة لغاية، فعندما نتكلم عن الإقبال على الآخرة مش معناه أن تترك دنياك كلية، ما قال بهذا عاقل أبدا، ولكن نحن مطالبون بالسعي والتكسب والأخذ بالأسباب مع إجمال التجمل في الطلب. ما تزلش نفسك من أجل دنيا، ما تنحرفش من أجل دنيا، ما تاكلش الحرام من أجل دنيا. واضح. نقول لك أبدا، أنت لن تنام بغير طعام، حتى وإن قل هتاكل وهتشبع وكله بيأكل. حتى المضطهدين الله ييسر لهم من الأرزاق ما يعينهم على مواصلة حياتهم الدنيا حتى الأجل الذي قدره الله لهم جل جلاله. وهذه حكمة الله تعالى في خلقه، كيف يخلق ولا يرزق سبحانه جل وعلا. وذلك عندما قيل للأعرابي، هذا أعرابي لم يتعلم في جامعات الغرب، لم يحصل ماجستير ولا دكتوراه ولا بعض المنازل العلمية، أعرابي جاي من البادية على الفطرة السليمة النقية، قيل له غلت الأسعار والخبز ارتفع ثمنه، فماذا قال الأعرابي البسيط؟ تعال انت تقول لك في، تلاقي الناس عندها وعمالين يشتكوا الأسعار بتغلى مش عارفين نعمل ايه، تعمل ايه وانت اللي بتعمل؟ هنعيش ازاي ونربي العيال ازاي والدنيا غليت؟ الدنيا غليت وتلاقي اللي كان عنده دكتوراه وعنده ماجستير ومش عارف عنده منزلة علمية. الأعرابي لما خدش الدرجات العلمية دي كلها بيقولوا له الخبز غالي، فابتسم وقال والله لا يعنيني هذا كله، ولو أصبحت حبة القمح بدينار فما علي إلا أن أنفذ أمره بالعبودية وقد وعدني بالرزق. إيه رأيك؟ مش هو اللي بيرزقك؟ غلي الأسعار ما غليتش، الرزاق من؟ الله. الله عز وجل. تجد الناس في شكوى دائمة إلا من رحم ربي. ويمكن في واقعكم هنا جاء مثلا مش لاقي عمل لسه يقعد يشكي. تشكي على إيه؟ ما أنت عايش في أمانة هو، صحيح؟ ولن تعدم رزقا، اصبر، غيرك هناك تحت براميل النار، غيرك هناك بتدك بيوتهم وتشرد أولادهم. هاكل ايه من ايه في ايه؟ اسكت بقى، احمد الله، قل الحمد لله. يا اخوة لازم نحمد الله على كل شيء. فيقعد يحتال عشان يأكل الحرام، لا حول ولا قوة إلا بالله. عجيب أمر هذا الإنسان. الله يعطيه الآيات، نجاك من كذا ومن كذا ومن احمده بقى. لو الأعجب من ذلك تجد أناسا كانوا تحت شظايا الموت ونجاهم الله وجاءوا إلى الغرب، بدلا من أن يعكفوا على طاعته ويأتوا للمساجد في المراقص وفي الديسكو وفي الحرام. أمر عجيب، إنسان عجيب. ولذلك من صفات الله العدل، فلا يعذب إلا من يستحق. فدي آيات. إذن عندما نتكلم عن الدنيا والآخرة مش معناها ترك الدنيا كلياً، ولكن الأخذ منها بنصيب يبلغك الآخرة. وإن زاد المال معك وفاض هذا خير للأمة، لأن معك أنت أيها الموحد التقي هتعرف تصرف المال فيه. لما هنيجي نحتاج لك فرفع حرج عن مسلم أو مسلمة هنقول لك هات يا محمد من زكاة مالك، مش هتبخل، لأنك تعلم أن لله في هذا المال حق. لما هنيجي ناخد بإيديك للرحمة الله وناخذ من مالك اللي انت جمعته بتعبك عشان نرفعك فيه عند الله، مش هتقول لا. ليه؟ لأنك مسلم عارف أن المال له مصارف شرعية وأنه وسيلة وليس غاية. وهذا ما بينه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه عندما جاءه السائل يسأل: يا أمير المؤمنين، أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة؟ سؤال صعب أوي، ها، كلنا عايز إجابة عليه، عايز أعرف نفسي أنا من أهل الدنيا ولا من أهل الآخرة. فقال علي مجيبا: يا هذا من رحمة الله بنا ومن عدله فينا أن جعل مقاييسنا بأيدينا. الرجل ما فهمش، قال: كيف ذلك يا إمام؟ يعني كيف مقياسي في إيدي؟ عايز أقول أنت ممكن تحكم على نفسك بنفسك، وده من رحمة ربنا فينا، أنت اللي عارف نفسك كويس. قال: كيف ذلك؟ قال: يا أخي، إن جاءك من يعطيك المال وجاءك من يأخذ منك المال، بأيهما تفرح؟ يعني إيه؟ قلنا العمر هات 1000 يورو، عايزين 1000 يورو، دي مسألة. طب بنقول له عمر خد 2000 يورو، نسأل بتفرح بمين فيهم؟ باللي بيجي ياخد منك ولا اللي بيعطيك؟ قال علي: فإن كنت تفرح بمن يعطيك فأنت من أهل الدنيا، وإن كنت تفرح بمن يأخذ منك فأنت من أهل الآخرة. هذا المقياس. يعني إيه؟ بنيجي نقول لك المسجد محتاج لنفقة، كل واحد فيكم عليه 500 يورو. إيه؟ 500 يورو؟ تلاقي اللي يستخبى واليد ويتضايقوا، ما يجيش المسجد الثاني بعضهم، هيفرضوا علينا ولا إيه النفقة؟ يسألوا في رحيتنا. وتجد بقى ما شاء الله النصوص تحضر بقى وما أخذ بسيف الحياة. فين الحياة يا خايب؟ ده مسجد، هو أنا باخده ليا؟ تقول لي سيف الحياة؟ سيف الحياة لما يكون معاك ألم حلو زي اللي مع الشيخ ده. وشوف خلي بالك الألم ده له فوائد إلا بينور. أهو أهو بينور، وكمان يشتغل على الهاتف، بس مش هديه لحد عشان مدحون. فسايب الحياة بقى ايه؟ تلاقيه مع الشيخ: الله جميل قوي الألم ده، وريني كده يا شيخ. فالشيخ يستحي يقول لك ايه؟ خلاص خد. مع ان الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح: لا تأخذ شيئا من احد الا بطيب نفس. دي يا اخويا، لكن ما اقول لك للمسجد تقول لي سيف حياء؟ ده مسجد، ده بيت ربنا عز وجل، بنقول كل واحد منكم هيطلع 5 يورو. كتير؟ لما بتدخل المسجد تتوضى بتكلفنا 10 يورو. ايه رأيك؟ ايه رأيك؟ انتوا عارفين كده ولا لا؟ اه والله، دخولك الحمام بفلوس، هنا كل حاجة بفلوس، مش زي بلادنا. وعمال تعملي في السافون اللتر ده بفلوس والله، بنتحاسب عليه صح يا دكتور؟
مرتين
اهو، مرتين والله. اه والله داخل، اللي بتخرجه بتدفع عليه، ولا المية اللي انت عملت فيك وانت بتتوضى كده وتروح فاتح لي كده بفلوس والله. الجماعة اللي عارفين كده في الغرب في بيته، يا لهوي بالقطارة، ما يجي يتوضى ياخد في علبة كده ويتوضى بالراحة، او يخليها
ويقفل. طب ليه ما نعملش كده في المسجد؟ لما اجي اتوضى في المسجد في حنفيه افتح اخد شويه واقفلها واتوضى وافتح تاني مش عمال بص وبص على النبي يغسل ايديه كده وهي نازله الميه ويجيب المناديل وكمان هو خارج يروح واخد لك يجي 10 مناديل كده في جيبه. ما المناديل بفلوس والله والله بفلوس مش مجانا جايبينها بفلوس. ايه اخر مره شفت اخ في مسجد المساجد هنا في اوروبا فلقيته عمال ياخد المناديل قلت له انت بتعمل ايه؟ قال لي اصل بحتاج لهم في الطريق. تحتاج لهم ازاي بتوع المسجد؟ دول معمولين عشان يجي يتوضى يجفف. تاخدهم معاك ليه؟ طب انت بتجيب لي المسجد ده بدل ما اقول انا اجيب مثلا وانا جاي كده رايح اعمل اينكاوفن في الدي ولا ليدل اروح جايب اتنين تلاته كده باكيتات مناديل للحمام للمسجد واحطهم في المسجد من غير ما حد يعرف. لا ده انا باخد واحط في جيبي وانا ماشي. مش دي مشكله جروس بروبليم قضيه خطيره قوي يا اخوه والله قضيه خطيره قوي. احنا اخوه كما قال الله تعالى في القران ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. المشكله يا اخوه فينا احنا. اوعى تلوم الامه ليه منكسره والله مشكله فينا احنا. احنا مشكله كبيره قوي. سبحانك يا ربي سبحانك. فبنقول لك المسجد كل اللومات دي كلها والله بندفع عليها فلوس. قعدتي دي بفلوس عارف وانا قاعد بديك الدرس كده بكلف المسجد فلوس. اه والله العظيم بكلفه الميكروفون ده والكهرباء دي وكوبايه شاي كمان اهي. سلام دي بقى في اوروبا بكام دي؟ الله يبارك في اللي عملها. غلى ميه وحط شاي حط سكر وحملها بأدب وجابها للشيخ. أجور دي كلها. ألا تعلم أن ممكن كوباية الشاي دي أو كوباية الماء تدخلك الجنة؟ أو الله يا إخوة الصدق عملها بحب وجابها بحب لله عز وجل يكرم أخ له ماشي كده. ياه عمل بسيط قوي. الجنة سهلة يا إخوة الله على من يسرها الله عليه. أعمال بسيطة قوي بصدق بإخلاص بنية صادقة. فصاحبنا ده بقى اللي بيفرح بالدنيا تجيله ده بتاع دنيا. لما يفرح لما نقول له هات لله يبقى ده بتاع الآخرة. لما نيجي نقول يا جماعة في مشروع خير عايزين نكفوا اليتيم تلاقي كله أنا عم الشيخ يا جماعة والله المسجد محتاج نفقات تلاقي كله من غير ما يتكلم تك 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 ده بتاع الآخرة. ده اللي بيضع أمواله في خزينة تعطي على اليورو 700 يورو فايدة. فايدة إيمانية وليست ربوية. الحسنة عنده بعشر إلى 700 ضعف ويضاعف لمن يشاء سبحانه جل في علاه. إذا أنت عندما تنفق في طاعة إنما تدخر مالك عند من؟ عند ربك. والأعجب من هذا يا إخوة أنت تنفق وهينفق الملك عليك. يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. فأنا بوصل الإخوة دائما في أي مسجد اجعل من راتبك إن أردت زيادة في الخير كل شهر مبلغ للمسجد في المحيط اللي أنت فيه من غير ما حد يشعر ولا حد يعرف. أنا بقول بتردد على المسجد في الأسبوع مرتين ثلاثة مثلا. لو كل مرة بكلف مسجد 5 يورو يبقى في الأسبوع بكام؟ أنا باجي 3 مرات بس مثلا يعني 15 يورو في 4 أسابيع أدي 60 يورو. طلع يا سيدي 50 يورو كل شهر للمسجد. ما أنا بروحش غير مرة واحدة بس عم الشيخ ماشي مرة واحدة طلع 20 يورو. ده أنا يوم الجمعة باجي متوضي من بيتي كمان. أدي هو الشيطان كده والله يا إخوة والله كده. هكذا الشيطان بيجي لك كده. فبالشيء ولا علي بيستعمله ما انا بستعملش الحمد لله باجي متوضي من البيت. هما كمان هينصلي بفلوس يجي لك من هنا. سبحان الله. ما تقولش ليه هوسع على المسلمين وارفع الحرج عن المسجد لان المساجد في اوروبا مش زي المساجد في بلادنا. مساجدنا في بلادنا ليها وزارات قائمه عليها بتبقى معفيه من الكهرباء معفيه من كذا والوزاره بتدفع ملناش احنا علاقه. انما هنا لو ما عرفناش ندفع إيجار المسجد آخر الشهر شكرا مع السلامة. شهر اثنين ثلاثة اغلق، اللي بنزل له هنا دي مشروعات، هو ملوش علاقة بيك، هو بيجي يقول لك ادفع كذا، ما عنديش ادفع. تلاقي بقى محاكم وقضايا واشترافة وفي مساجد اغلقت في اوروبا والله يا اخوة بسبب هذا الامر. اعرف مسجد في اوكسبورغ والله بسبب الايجار ما عرفوش يدفع عليهم تراكمات ايجارات سنة واثنين، محدش اقفله، مشكلة كبيرة جدا. اذا يبقى لازم المسلم يعمل للاخرة. يبقى اذا كنت من اهل الاخرة هتكون مسرعا في الخير، اي باب يفتح للخير هتكون انت تأخذ اوفر نصيب منه لانك مسلم. انا بعمر هناك مش هنا. بقول لإخوة كثيرا، الواحد منا وما أبرئ نفسي، لو عجبك تليفون بتنفق فيه ولا لا؟ والله بتنفق فيه. يقول لك ما الشيخ لا جايب تليفون غالي قوي اهو. اه والله، بس انا ما دفعتش في حاجه، ده كاسف عشان بنسجل بالمحاضرات والدروس، لكن اما بحب حاجه بشتري. اه لنفسي بشتري، عايز حاجه حلوه بشتري وبدفع، صح؟ كلنا ذلك الرجل. طب المسجد، اعمال الخير، الطاعه، البر، بلاش يا اخي، انت ربنا من عليك وجيت هنا دول الغرب، ليك اقارب واهل في بلاد المسلمين، في اضطهاد وظلم وكذا وكذا وضيق وكرب. الخمسين يورو عندك هنا ما بتفرقش معاك والله، بتخش تعمل اي كوف، بتخرج بتوته صغيره كده، شنطه صغيره فيها مش عارف شوكولاتتين ثلاثه بخمسين يورو. انما الخمسين يورو في بلادنا ممكن تكفي اسره نص شهر. اه والله الميت يورو ممكن تكفي اسره يمشوا الشهر، ياكلوا ويشربوا ويتبسطوا. طب ليه ما اعملش انا كده اشوف العائله بتاعتي، خليها برضو في عيلتك عشان تاخد الاجرين، اجر صله الرحم واجر الصدقه في عيلتك من قرايبك، أسرة فقيرة اعمل لها كل شهر 100 يورو في الخفاء. خلي بينك وبين الله خبيئة من عمل صالح محدش يعرفها. مش لازم الناس تعرف كل حاجة، مش لازم تقول لزوجتك وعيالك وجيرانك وتقول يجي تقول للشيخ، بيبقى عامل عمل في السر خير. فضيلة الشيخ أنا والله عندي ببعت كده لخالتي كل شهر 100 يورو، مش ده عمل صالح؟ طب بتقول لي ليه؟ بتقول لي انت ليه؟ ما تخليها بينك وبين الملك، عشان ما تربناش على الاخلاص يا اخوه، ما تربناش ان العمل يكون لله الا من رحم ربي وعصم. فلازم يكون لك خبيئه بينك وبين الله من عمل صالح، لعلها ان تكون سبب نجاتك. 50 يورو يا اخي كل شهر ارسلها لاسره فقيره في بلاد المسلمين، ترفع عنهم حرج عشان تكون من اهل الاخره، عشان تعمر الاخره، عشان تحب تروح للاخره لانك عملت وبنيت. اذا الشاهد انك لا تترك دنياك ولكن تعمل فيها بتعقل وتتخذها وسيله لا غايه. البعض احيانا بيفهم الكلام فهما بدون قيود او بدون ضوابط، فنقول لا، احنا عايزين الدنيا تبقى معاك انت ولكن بالمعروف، لكن من حلال، لكنها وسيله وليست غايه، عشان تكون سببا في نصر الدين وفي خدمه المسلمين ورفع الحرج عن اصحاب الحاجات. نعم.
Diesbezüglich sollten wir wissen, liebe Geschwister, dass es eine Aussage gibt, die von vielen wiederholt wird, dass die Arbeit Ibadah ist. Wenn man zu ihnen sagt, Bruder, du arbeitest so viel und so weiter und so fort, Ibadah vernachlässigen, dann sagt er, ja, Achi, die Arbeit ist Ibadah. Und dies ist eine falsche Aussage, denn die Arbeit ist nur dann eine Ibadah, wenn sie dich zu Ibadah, wenn sie dir zu Ibadah hilft und wenn sie dich nicht von der Ibadah abhält. So solltest du immer darauf achten, dass du dein Geld nicht in Haram investierst und nicht aus einer Haram-Quelle dein Geld nimmst. Und dir sollte bewusst sein, dass du für deine Akhira sammelst. Du benutzt die Dunya als Mittel zum Zweck für deine Akhira. beispielsweise, um deine Eltern etwas zu erleichtern, um deine Frau einzukleiden und um sie manchmal vielleicht mit einem Geschenk zu bescheren, dass du Freude in ihr Herz bringst oder dass du es für eine Sadaqa ausgibst, dass du es für deine Erziehung der Kinder ausgibst, dass sie in guten Schulen oder sonstiges gehen, damit sie auch eine gute Stellung in der Gesellschaft haben. So sehen wir, dass es auch Sahaba gab, die reich waren, wie beispielsweise Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anh, der sein ganzes Geld ausgegeben hat auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Umar ibn Khattab radiallahu anh, der die Hälfte seines ganzen Besitztums für Allah subhanahu wa ta'ala ausgegeben hat. Oder Uthman ibn Affan radiallahu anh, der in der Zeit der Medina die Moschee ausgebaut hat des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weil die zu eng worden ist. Und als sie dann zu Mekka ausgereist sind, so hat Uthman ibn Affan radiallahu anh auch nochmal die ganze Moschee erweitert. Außerdem hat er beispielsweise die Armee in einer Zeit, in der es sehr, sehr hart war, mit 1000 Reittieren ausgestattet. Yani ein Mann, der sehr reich war, aber der sein Geld auch in einen guten Zweck investiert hat, so dass er für seine Akhira baut, so dass dieses für seine Akhira bestimmt war. Auch Abdurrahman ibn Auf, ein Händler, der sehr, sehr viel für die Religion Allah subhanahu wa ta'ala gespendet hat. So sehen wir das auch in vielen Geschichten der Salaf. Nicht nur bei diesen Sahaba, sondern die Geschichte des Islams ist gefüllt mit solchen Beispielen. Einer der Wüstenaraber wurde einmal gefragt, ihm wurde einmal gesagt, oh, die Preise sind teuer geworden. Und das hört man heute oft, ja, die Preise sind teuer und Benzinpreise und ich weiß nicht, Strom und Wasser und alles drum und dran. Und man macht sich Sorgen, dass man nicht genug Geld hat, um all dieses zu bezahlen. Und dies ist ein Wüstenaraber, er hatte vom wissenschaftlichen Stand keinen hohen Wert, er war kein Wissenschaftler, er hatte kein hohes Potenzial an Wissen erlangt oder sonstiges. Und trotzdem hatte er Tawhid in seinem Herzen. So sagte er lächelnd, dieses tut mir nichts. Ich muss nur meine Ibadah machen und die Gründe schaffen, damit Allah subhanahu wa ta'ala mir Rizq gibt und Allah ist der Versorger. Allah erschafft nicht, ohne dass er Rizq für dieses Erschaffene gibt. Und wir sollten wissen, dass es hierzulande uns ja gut geht. Wir haben eine finanzielle Absicherung hierzulande, die viele der Muslime außerhalb nicht genießen können. In manchen Kriegsgebieten, die Leute wissen nicht, ob sie morgen noch leben oder nicht. Viele davon sind unter Beschuss oder sonstiges. Und subhanallah, aus vielen Kriegsgebieten sieht man dann genau das Umgekehrte. Ein Mensch kommt aus einem Kriegsgebiet und ist geflohen und Allah subhanahu wa ta'ala hat sich so gnädig erwiesen, dass er überlebt und dass er hier eine gute Lage bekommt in diesem Land. Und subhanallah, stattdessen, dass man im Gebet steht und die Jama'a besucht oder sonstiges, besucht man die Diskos und nimmt beispielsweise Drogen und sich und andere Angelegenheiten, die haram sind. So entfernt man sich von Allah subhanahu wa ta'ala, obwohl Allah subhanahu wa ta'ala einem das den Rizq gibt. Eines Tages wurde Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu gefragt von einem Mann, oh Ali, bin ich einer der Dunya oder bin ich einer der Akhira? So sagte Ali ibn Abi Talib radiallahu anh, aus Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala hat Allah uns den Maßstab in unseren Händen gegeben. So hat er nicht verstanden, was bedeutet dieses. So hat er gefragt, so hat Ali radiallahu anhu gesagt, Bruder, wenn dir jemand Geld gibt und wenn dir jemand Geld nimmt, über wen freust du dich mehr? Beispielsweise, wenn jetzt einer kommt und sagt dir, Bruder, pass auf, heute, ich habe meinen Lohn bekommen, Alhamdulillah, mir geht's sehr, sehr gut, ich gebe dir 50 Euro. Freust du dich darüber mehr, als wenn jetzt beispielsweise zu dir jemand kommt und sagt, nach dem Freitagsgebet wird darauf hingewiesen, die Moschee braucht Geld und sonstiges, von jedem würden wir 50 Euro verlangen. Bei manchen wird man direkt sehen, dass der eine auf den anderen guckt und der andere guckt wieder auf den einen und man wechselt sich die Blicke hin und her und man freut sich nicht darüber, sondern man hat sogar Hassgefühle gegen diesen. Will der jetzt noch, dass ich Geld bezahle, dass ich bete oder was? Oder in dieser Angelegenheit wird man auf einmal sehr, sehr geizig. Und wenn man seine Lage sieht, beispielsweise, er geht zum Wudu in diese Moschee und der macht dann beispielsweise den Wasserhahn auf Und dann, während er den Wasserhahn aufmacht, macht er ja erstmal seine Mütze weg. Dann guckt er im Spiegel, ob alles stimmt. Und dann fängt er an. Und das Wasser läuft. Und das läuft. Und nicht wenig, sondern ein bisschen. Yani, der Sheikh, hafidhahullah, gibt hier nochmal den Hinweis, dass jeder Tropfen Wasser, jede Art von Licht, ob es jetzt Licht ist, ob es jetzt Toilettenpapier ist, ob es jetzt, nicht nur, wenn du die Toilette besuchst, nicht nur das, was aus dir rauskommt, kostet Geld, sondern das, was du auch an Wasser benutzt, kostet Geld. Alles kostet Geld in diesen Moscheen, und das ist nicht wie in muslimischen Moscheen, wo die Ministerien dafür sorgen, dass die Moscheen versorgt werden und dass sie stets, finanzielle Hilfe bekommt. Der Sheikh hat auch die Geschichte von einer Moschee in Augsburg beispielsweise erzählt. Die hat geschlossen, weil sie die Miete nicht zahlen konnten. Und subhanallah, ein Haus Allah subhanahu wa ta'ala ist dadurch zerstört worden, dass die Mitglieder nicht gezahlt haben, dass man nicht die finanzielle Lage, dass man keine finanzielle Unterstützung von den Mitgliedern hatte. So weiß man aus dieser Aussage, ob man einer der Akhira ist, einer der Leute der Akhira, ob einer oder einer der Leuten der Dunya ist. Wenn du dich freust, wenn dir jemand sagt, hier ist eine Angelegenheit, wo du dich Allah subhanahu wa ta'ala nähern kannst. Hier ist beispielsweise die Moschee, braucht so und so viel Geld. Wallahi, liebe Geschwister, manchmal man denkt, beispielsweise jetzt das neue Galaxy S7 ist raus. Manche überlegen, soll ich mein altes verkaufen und dann brauche ich noch 100 Euro, dann kann ich mir das neue kaufen. Und man schmiedet Pläne, wie man an das neue Handy kommt. Und subhanallah, wenn es um die Angelegenheiten der Akhira geht, man schiebt das zur Seite. Ja, wenn der nächste Lohn kommt, dann mache ich einen Teil weg und dann gebe ich das der Moschee. Und so überlegt man in den Angelegenheiten der Akhira und in den Angelegenheiten der Dunya, man strengt sich an, diese zu erlangen. Und sagen wir jetzt beispielsweise, es wäre nicht für die Moschee. Beispielsweise hierzulande ist beispielsweise ein Betrag von 50 Euro macht nicht so viel aus. Mit 50 Euro gehst du vielleicht in den Aldi, holst vielleicht zwei Packungen Schokolade, zwei Milch, zwei Haferflocken und dann war's das schon. Dann sind die 50 Euro, subhanallah, die sind schon weg. Jetzt nur übertrieben gesagt, aber die 50 Euro bringen hierzulande nicht viel. 50 Euro in anderen Staaten, vor allem in muslimischen Staaten, die bringen sehr, sehr viel. Manche Familien kommen darüber, mit diesem Betrag kommen sie einen halben Monat, um die Runden, sozusagen. So geh her und wenn du nicht für die Moschee spenden willst, dann versuch das als eine Sadaqa auszugeben. Beispielsweise für deine Familie, die dieses nötig hat. So schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe. So hast du einmal die Sadaqa verrichtet, eine Tat, mit der du dich Allah näherst, und du hast die Familienbande, die Verwandtschaftsbande gepflegt. Oder du gibst es beispielsweise einer Familie, die dich nicht kennt und du kennst sie nicht, und du lässt es im Geheimen. Und wie viele Taten machen wir heutzutage im Geheimen? So, dass Allah subhanahu wa ta'ala, so dass diese Angelegenheit nur zwischen mir und zwischen einem Diener und Allah subhanahu wa ta'ala ist. Beispielsweise, man geht zum Sheikh und man sagt, oh Sheikh, ich jeden Monat spende ich 100 Euro für eine Familie in Irak. Ist es eine gute Angelegenheit? Warum versucht man nicht, dass man diese Angelegenheiten zwischen Allah subhanahu wa ta'ala und zwischen einem Diener lässt? Und diese Sachen erlauben es, die Aufrichtigkeit zu Allah aufrechtzuerhalten. Man versucht so viele Taten zwischen sich und Allah subhanahu wa ta'ala geheim zu halten. Oder beispielsweise auch eine Sadaqa ist beispielsweise, wie der Sheikh Hafidhullah eben gesagt hat, der Bruder, der beispielsweise den Tee und das Wasser gebracht hat, diese Angelegenheit kann dich schon ins Paradies führen, wenn du es mit Ikhlas machst, wenn du es aufrichtig machst für Allah subhanahu wa ta'ala. Du machst es aus Liebe, weil du den Sheikh eine gute Tat, weil du dem Sheikh helfen möchtest, seinen Vortrag zu machen, weil du dieses für Allah machst. So kann dieses bei Allah einen großen Wert haben, Eine Sache, die man vielleicht für gering schätzt oder man sieht die gar nicht mal, Man sieht die gar nicht mal, und bei Allah subhanahu wa ta'ala ist es eine große Angelegenheit. So sagen wir, dass die Angelegenheiten der Dunya nicht deinen kompletten, dass du dich dieser Sache komplett den Rücken zudrehst. Wir haben gesehen, dass es viele Sahaba gab, die viel Geld hatten und die viel Reichtum hatten. Aber diese Leute wussten, wo sie ihr Geld hinein zu investieren hatten. So sollte man stets vor Augen haben, dass man sich darum bemühen sollte, einer von den Menschen der Akhira zu sein, und dass die Dunya nur Mittel zum Zweck sein soll und dass das Ziel die Akhira ist.
إذا نرجع لك أيها المتعب من عملك ومن شغل الدنيا وجاي عايز تصلي وانت قاعد، أصلا أنا مرهق شوية والله تعبان من الشغل، قل لك هذا المسكين إن صلى هكذا وعنده قدرة على القيام صلاة باطلة، لأن القيام في الصلاة ركن من أركانها. فصاحبنا الآن بأخذ على الإطلاق، أصلا بس تعبان شوية، فيروح قاعد على الكرسي. والتاني والدرجة أن بعض المساجد عاملة كنب في المساجد، تيجي تخش كده المسجد تلاقي الركن الأخير ده كله كنب، تلاقي عدد اللي بيصلوا قاعدين أضعاف اللي بيصلوا قيام، وثلاث ارباعهم شباب. ايه يا جماعه في ايه؟ واحنا دي مساجد العجزه دي ولا ايه؟ ما تعرفش في ايه؟ امر عجيب جدا سبحان الله. فبياخدوا الامور على الاطلاق، اصلا انا مش قادر اقف، مش قادر تقف. وتجدوا بقى في النوافل واقف يصلي الفرض قاعد لي، وفي السنه يروح قايم واقف لي يصلي وهو واقف. ايه ده بيعمل ايه ده؟ ده مشكلته مشكله، ده الله يصلح حاله. فمش اي اخوه تعب بسيط وفي ارهاق تقول لي انا هصلي وانا قاعد ابدا. وده بقى معنى حديث نبي لناها فيه عن القعود، انه في حث على بيان فضيله القيام لانه ركن اركان الصلاه. وقلت لكم ان الجلوس في الصلاه لاحد اشخاص ثلاثه. الاول العاجز، واحد مشلول قعيد هيصلي واقف ازاي؟ خلاص ده شيء بدهي يعني، خلاص العاجز ده بيصلي واقع كده كده. اثنين المريض الذي يخشى من قيامه زيادة المرض وتأخر الشفاء. طبعا عن طريق الأطباء يقول له مثلا الطبيب، انت تروح انت بتتعالج يقول لك الطبيب ما توقفش كتير، لازم تجلس، ما ينفعش تقف. فده بإرشاد طبيب ثقة. فتيجي انت مثلا مريض والدكتور نهاك عن كثرة القيام او نهاك عن كذا، فنقول لك اجلس لانك مريض، وربما قيامك في الصلاة يشق عليك فيؤخر الشفاء. إن بعض الناس مثلا عندها أمراض وعلل في الأعصاب، أو مثلا أمراض وعلل في العظام، فكثرة القيام ربما يضر وربما يؤدي لتأخر الشفاء، فهذا يجلس. النوع الثالث هو كبير السن الذي يشق عليه القيام مشقة شديدة بحيث يفقد الخشوع إن صلى قائما. يعني إيه؟ يجي من ضعفه ومن شدة حاله يصلي ورا منك، وإنت بتقرأ الفاتحة يبقى مش قادر، عايز يقول لك خلص الفاتحه مش قادر اقف. طب بتقف ليه؟ احنا قلنا لك اقف، اقعد. انت كبير سن، انت ضعيف، انت يشق عليك القيام، اجلس. هؤلاء فقط. اما بقى اللي بيتدلعوا راح يلعب ماتش كوره ثلاث ساعات بيجري زي الحصان، تفهمني، وراح مش عارف يغرق واحد خبطه كده في رجله، يجي لك بقى بص لابس الشراب بتاع الكوره، واحده نازله واحده طالعه، ولابس التيشيرت بتاع الكوره، ويروح يروح قاعد على الكرسي كده ورا الامام، ما شاء الله عليك. ايه ده؟ ما انت عمال تجري زي الفرس ثلاث ساعات في الارض، وعمال تخبط وتكسر، جيت في الفريضه اللي هي ثلاث اربع دقائق تنام لي؟ اصل انا اتخبطت. نشوف الخبطه يا اخويا، وريني كده الواوا الديدي، فين الديدي بتاعتك؟ وريني كده، واقف لك وبيوريك وهو واقف. طب ما انت واقف اهو، بتقعد ليه في الصلاة؟ وانظر بقى بعد ما يخلص صلاة يقف لك ساعة قدام الناس جد ود 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 ما انت واقف حصان اهو، اشمعنى في الصلاة؟ انت لا يجوز لك الجلوس، انما الجلوس للثلاثة دول، مقعيد، اثنين مريض يتأخر شفاؤه بالقيام، الثالث كبير سن او ضعيف جدا يشق عليه القيام بحيث يفقد الخشوع وحضور القلب. هم دول فقط اللي يجلسوا في الصلاة يا شيخ محمد، ماشي كده؟ في انت يا شيخ حسام عشان تقول لهم. تلاقي الولد عنده ما شاء الله 16 سنه يعرش على بيت، وقعد لي في الصلاه كده واعمل لي كده ما شاء الله. ايه ده؟ ايه يا نادر انت قاعد ليه؟ اصلي والله حاسس كده ان انا حاسس. ما شاء الله، ربنا يزيد احساسك يا نادر مثلا يعني. نقول له هذا لا يجوز. لذا قال النبي عندما خرج على ناس يصلهم مرضى، قال إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. العلماء قالوا هذا في باب الحث على بيان فضيلة القيام، بدليل إن في النص الآخر دايما للشباب من الفقه في الدين أن تجمع في المسألة الواحدة جميع ما ورد فيها من نصوص، مش تاخد لي نص واحد.
فده حديث وارد اهو، لو خدت الحديث ده فقط يبقى المريض ما يعودش، مع ان النبي ما قصد هذا، بدليل قول النبي في حديث اخر: اذا مرض العبد او سافر مريض او سافر كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم. انا متعود بصلي قائم، جالي مرض اعاد، خدت اجر القائم معايا. انا متعود بصلي في الجماعه على طول، سافرت بصلي لوحدي في السفر وقاصر، لك اجر الجماعه كامله واجر الصلاه تامه. الله اكبر، ده من كرم ربنا ورحمته بنا. يبقى اذا النصوص لابد ان نجمعها، يبقى النص ده نحط قدامه النص الاخر في بيان حال المريض والمسافر، يبقى المريض ياخد الاجر كامل حتى وان صلى من قعود. خلاص كده. طب ما الحديث ده عم الشيخ قال العلماء في باب الحث على بيان فضيلة القيام في الصلاة. ايضا يا اخوة، لسه مع صلاة المريض، عاد النبي عليه الصلاة والسلام التسليم مريضا، راح يزور مريض فرآه يصلي على وسادة مخدة، يعني عارفين الوسادة اللي بننام عليها، فأخذها فرمى بها، ده سيدنا النبي، فأخذ عودا، يعني بدل الوسادة عجب خشبة كده أو جزع ويسجد عليه يعني، فأخذه فرمى به، أي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. الله، ده حكم جميل قوي. بعض الناس كده يا إخوة عشان ما بيسألش أهل العلم، فعنده حرج إنه يعني يسجد على الهوى زي ما احنا بنقول يعني، فيعمل ايه؟ هو مريض ما يقدرش يسجد على الارض، يروح جايب 3 4 مخدات يحطهم قدام منه وهو قاعد، يجي يروح ساجد على المخدات كده، او يجي مثلا عند الكنبه او السرير اللي في القبله يقعد قدام السرير على طول، يجي يسجد على السرير. النبي نهى عن ذلك. ليه بتعمل كده؟ هو صاحبنا بيصلي على وساده مخده، النبي راح شالها. لا، ما دام ما تقدرش تسجد على الارض يرفع عنك السجود على الارض، اومئ فقط براسك. ليه التكلف والبعد عن السنه؟ فلما رمى المخده جاب عود خشب ويسجد عليه، راح رماه النبي ايضا. اذا يعلمنا اخوه الدين يسر، لا عسر فيه ولا تكلف ولا مشقه ولا تنطع ولا تصنع. ما اقدرش اسجد على الارض بسجد كده بالايماء، ما اقدرش اركع بركع بالايماء، وهكذا. يا جمال السنه، يا جمال السنه. نعم يا ولدي.
ما هو الايماء؟
يعني يخفض راسه فقط وقاعد، ما ينزلش بيه على الارض. يومئ ايماء يعني ايه؟ يخفض الراس فقط كده، يجي يركع يعني ينزل مثلا ايه 3 درجات، يجي يسجد له 5 درجات، ماشي كده. فاشتند الحمد لله. قل يا ولدي.
نعم.
قل بالقاف مش بالكاف.
نعم. kommen wir zu denjenigen, der nach der Arbeit erschöpft ist und das Gebet im Sitzen verrichten möchte. So sagen wir diesen, dass wenn man das Gebet im Sitzen verrichtet nach einem erschöpfenden Tag, so ist das dieses Gebet ungültig, weil das Stehen im Gebet eine der Hauptbestandteile des Gebetes ist, ein Rücken. So ist es. Es ist eine Pflicht, es ist Fard im Gebet zu stehen. Und der Hadith von Imran ibn Hussein, sowohl von Imran ibn Hussein als auch von Anas ibn Malik radiallahu anh, ist, dass hier eine Anmerkung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beziehungsweise eine Hervorhebung, wie wichtig das Stehen im Gebet ist. Denn das Gebet im Sitzen ist nur für 3 Personen erlaubt. Einmal für denjenigen, für den es unmöglich ist, zu sitzen. Beispielsweise jemand zu stehen, meine ich. Jemand ist beispielsweise gelähmt, er kommt auf einem Rollstuhl oder sonstiges. Dieser hat, yani, für diesen Menschen ist es unmöglich, im Stehen zu beten. Für den ist es als erstes mal keine Pflicht, im Gebet zu stehen. Dann, wie wir eben erwähnt haben, der Kranke, dessen Krankheit entweder schlimmer wird oder dessen Heilung sich verspätet. Und der dritte ist eine ältere Person, yani beispielsweise eine Person, die sehr, sehr alt ist. Yani man fängt gerade als Imam mit der Fatiha an und diese Person kriegt schon bei der Fatiha das Gefühl, yani wann ist das Gebet vorbei, dessen Khushu', yani er hat keinen Khushu' beim Gebet. So ist der Sinn des Gebetes nicht verfügbar. So ist es auch bei dieser Person, ist es erlaubt zu sitzen, beziehungsweise das Gebet ist gültig zu sitzen, weil diese Person dann nicht stehen kann. Aber nicht für jemanden beispielsweise, der 3 Stunden in der Soccer Arena Fußball spielt und danach tritt ihm jemand beispielsweise ins Schienbein oder sonstiges und dann kommt man mit den Fußballkleidern, ja, eine Socke halb niedrig, eine Socke halb hoch und dann sagt man, ja, ich kann nicht beten, weil jemand ist mir da reingegangen. Der Sheikh hat eben so gesagt, ja, nee, zeig mal dein Aua und ja, nee, dann zeigt er dir das noch im Stehen und dann will er beten und dann nimmt er sich einen Stuhl und sitzt. Ja, nee, das sollte nicht als Erleichterung dienen und vor allem sieht man dann diese Person, dass sie dann nach dem Gebet die Sunnan im Stehen verrichten und nach dem Gebeten der Moschee draußen eine Stunde mit den Brüdern am Reden sind. Dieses ist nicht erlaubt. Wie eben schon erwähnt, dienen diese Hadithe, um die Wichtigkeit des Stehens im Gebet zu erläutern. Und hier ist auch noch mal eine ganz wichtige Regel bezüglich des Verstehens einer Sache. Man sollte, bevor man über eine Sache urteilt, alle Angelegenheiten, also alle Beweise, die im Koran und in der Sunna sind, sollte man nehmen, um eine Sache zu beweisen. Yani beispielsweise, jemand will nach seinem Gelüst gehen und nimmt dann eine Ayah und beweist dass sein Handeln nach dieser Ayah oder nach diesem Hadith. Und dieses ist nicht von dem Fiqh eines Muslims, denn der wahrhaftige Muslim sollte alle Beweise, die im Koran und in der Sunna vorkommen, um die Angelegenheit zu beweisen. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Beweis, einmal besuchte er sallallahu alaihi wasallam einen Kranken und sah ihn auf einem Lager lehnend beten. Also nahm er sallallahu alaihi wasallam es und legte es zur Seite, yani ein Kissen, auf dem man sich abstütze beim Sujud. So nahm der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dieses Kissen weg. Dann nahm der Mann einen Stock, um auf ihn lehnen zu beten. Aber er sallallahu alaihi wasallam nahm ihn zur Seite und sagte, bete auf dem Boden, wenn du kannst. Andernfalls mache Bewegungen mit deinem Kopf, indem der Sujud tiefer ist als der Rukur. Und hier sehen wir die Schönheit des Islams, subhanallah, yani. Es gibt keine Komplikationen, wenn man einfach nicht stehen kann, dann betet man im Sitzen und man macht seinen Rukur einfach niedriger, sein Sujud einfach niedriger als sein Rukur. Und hier sieht man, subhanallah, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Religion nur erleichtern will und keine Komplikationen und es keine Komplikationen in der Religion gibt. Na.
دخل الوقت دقيقة طب كويس محتاجين دقيقتين دول بس ونختم إن شاء الله. مع التنبيه يا إخوة، أنا قلت مثلا واحد بيلعب رياضة وجعت رجله جه قاعد، نقول لك قد يكون وجع الرجل فعلا مؤلم، ففي هذه الحالة يجوز له الجلوس، يعني إذا كان مثلا تعرض لخبطة جامدة فما يقدرش يقف، ما يستطيع الوقوف لعجز أو في كسر في كذا، هذا يجلس لا حرج. أنا بتكلم عن اللي بيتدلع، اللي يستطيع القيام وخلي بالك قد يكون كمان محمل للرياء والسمعة. بعض الشباب يعني ايه، انا بصلي وانا قاعد اهو عشان انا تعبان، بقت رمز سمعه ورياء ودي مصيبه كبيره جدا. فننتبه لمداخل الشيطان في هذا الباب، بارك الله فيكم. يبقى اذا علمنا من يجلس في الصلاه. عايز بس اوضح مساله اختم بها في الدقيقتين الباقيتين، وهي مساله ان صلاه النافله السنن يجوز لك ان تصلي قاعدا باجماع العلماء حتى من غير عذر، من غير تعب. ولكن إن صليت بدون عذر النافلة، مش الفريضة، النافلة، لك نصف الأجر. خلاص كده؟ طيب، إن صليتها جالسا بعذر أخذت الأجر كاملا كحال الفريضة. يبقى الفريضة لا يجوز فيها القعود إلا للعاقل المريض بضوابط الشرع أو العاجز أو كذا. النافلة يجوز بدون عذر إنك تجلس وتصليها قاعدا، بس ليك نصف الأجر. وإن صليت النافلة وإنت مضطجع ليك ربع الأجر كما ورد في النصوص. في مسألة مهمة، أن هذا الأمر وهو الثواب على صلاة النافلة قاعدا بنصف الأجر لا ينطبق على رسول الله، لأن من خصوصيات النبي أنه إن صلى النافلة قاعدا حتى بغير عذر أن له الأجر كاملا. الدليل، ودي خاصة بالنبي فقط في الثواب ده، الدليل ما جاء عند الإمام مسلم في صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. قال: فأتيته فوجدته يصلي جالسا. ذهب النبي لا يصلي وجالس. قال: فوضعت يدي على رأسه فقال: ما لك يا عبد الله ابن عمرو؟ قلت: حدثت أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا. قال: أجل، ولكني لست كأحد منكم، ولكني لست كأحد منكم، يعني أنا بختلف عنكم في المسألة دي، لأن دي خاصة بي أنا، أنا إن جلست في النافلة حتى بدون عذر لي الأجر كاملا، كما قال في قضية الوصال في الصيام: إني لست كهيئتكم، إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. فدي نسميها مسائل خاصة بالنبي. فالنبي في حال صلاة النافلة، وذلك تجد في قيام النبي لليل تجد أنه أحيانا يصلي قاعدا طول القيام، وأحيانا يصلي قائما طول القيام، وأحيانا يقعد فيطيل القراءة، ثم إذا بقيت 30 آية في القراءة يقوم ويتم القراءة قائما ثم يركع وهكذا، ثم في الركعة الثانية يجلس ويقرأ طويلا، فإن بقيت 30 آية يروح قائم يكمل وقائم. ودي من خصوصيات النبي أنه يقعد في النافلة بغير عذر وله الأجر كاملا. وبهذا القدر نكتفي إن شاء الله. الدرس القادم إن قدر بقاء هنبدأ نتكلم عن الصلاة في السفينة، بقى الجماعة اللي بيسافروا بالسفن والمراكب انتظرونا لنتعلم أحكام الصلاة على السفينة إن شاء الله.
فضلت الشيخ، فقط الشاهد من الحديث لأنه لم يورد هنا في الكتاب.
نعم،
الشاهد من الحديث الآخر،
مش النبي صلى الله وقاعد رغم أنه عن الصلاة وقاعد. فابن عمر سأل ابن عمر فقال: إني لست كأحد منكم.
طيب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،
الله.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
Liebe Geschwister, das, was wir eben erwähnt haben bezüglich einer Verletzung im Sport, yani es kann manchmal sein, dass einer wirklich eine starke Verletzung hat, beispielsweise ein Knochenbruch oder sonstiges, dann gilt natürlich, dass man eine Entschuldigung hat, im Gebet zu sitzen. Außerdem ist es Konsens aller Gelehrten, dass man in den Sunnan-Gebeten im Sitzen beten darf. Allerdings sollte man dann wissen, dass man nur den halben Lohn bekommt, dieser Sunna. Und wenn man sitzt und man hat eine Entschuldigung, das heißt eine der eben drei genannten, so kriegt man den vollen Lohn bei dieser Sunna. Außer beim Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da ist es eine Besonderheit, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, auch wenn er die Sunna im Sitzen gebetet hat, dass er den vollen Lohn bekommt. Und der Beweis ist bei Sahih al-Muslim von Hadith Abdullah ibn Amr, als er den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen hat, wie er im Stehen gebetet hat und danach im Sitzen gebetet hat. So legte er die Hand auf den Kopf des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So fragte er, hast du uns nicht es nicht geboten, in den Sunnan zu sitzen? So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ich bin nicht wie einer von euch. Das ist der Beweis dafür, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass es nur eine Eigenschaft für ihn ist, dass er aber auch bei den Sunnan den ganzen Lohn bekommen hat. Und beim nächsten Vortrag werden wir inshallah darüber reden, wie das Gebet beispielsweise im Auto oder auf einem Flugzeug oder einem Schiff oder ähnliches, das heißt auf einer Reise.
Safina.
Nein.
Auto, nein. Schiff. Auto, nein.
Safina, das heißt nur auf einem Schiff.
Beto. Okay. Barakallahu fikum. Moga Allah euch reichlich belohnen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.